galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington. Waa galabnimo arbaca ah bisha Juulaay sanadka 2023 waa 2:10. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogan internetka v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah mudaaharaad maanta ka dhacay magaalada Nairobi iyo gobollada dalka Kenya.
Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxaad maqli doontaan sida codkaasiba aad ku maqlayseen magaalada Muqdisho oo shir uu ka dhacay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynayaasha Kenya iyo Iiraan oo ku kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Guddiga doorashooyinka Somaliland oo maanta la kulmay saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa arbacada maanta ta saddex wadan oo Afrika ah waxa uga bilowday socod. Wadamadaasi waxaa ka mid ah dalka Kenya oo uu doonayo inuu ballaariyo iskaashiga dhaqaale ee Iran iyo Kenya oo ay saameysay cunaqabateynta Mareykanka uu wadankaasi kusoo rogay. Saraakiisha Iran iyo kuwa Kenya ayaa kala saxiixday shan heshiis oo is-afgarad oo ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay teknolojiyada, macluumaadka, dhiirigelinta maalgashiga, kalluumeysiga iyo wax-soo-saarka xoolaha. Marka laga soo tago Kenya iyo safarka Raisi, waxaa dhinaca kaleeto uu u ambabixi doonaa madaxweynaha Iran wadamada Uganda iyo Zimbabwe, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo Iran ah oo booqda muddo 19 sano ah in ka badan wadamadaasi. Mid naga mid ah kuma qanacsana ama kuma qanacsanayn qiimaha ganacsiga ee hadda jira iyo iswadaarsi la'aanta dhaqaale ee ka dhexeeya dalalkan, laakiinse hadda ayaan si rasmiya u ballanqaadaynaa inaan si rasmiya u soo xoojin doono oon u soo nooleyn doono, ayuu yiri kadib shirkii jaraa'id oo ay dhinacyadu ka qayb galeen. Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta arbaca waxa ay sheegeen in weerar kooxo hubeysan ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka Balojistan, ayna ku dhinteen 4 askari, sidoo kale tana 5 ka mid a askarta ay dhaawacyo culus ka soo gaareen. Warbaahinta dowladda ee dhinaca ciidamada ayaa sheegtay in 5 ka mid a kooxaha argagixisada ee weerarkaasi soo qaaday isku dayeen in ay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta oo ku taala degmada Zohob ee dhinaca waqooyi ee gobolkaasi subaxnimadii hore Saaka, balse ciidamadu iska caabin xooggan ay ku sameeyeen. Waxaana ciidamadu warku intaasi ku darayaan in marka weerarkaasi ay dhacayeen kooxaha argagixisada ee rasaas halkaasi isku weydaarsadeen ayaga iyo ciidamada isla xeendaabka dhexdiisa, iyagoo markaasina sii raaciyay falcelinta laga sameeyey arrinkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a maleeshiyada hubeysneed, isla markaasina howlgal sifeena uu halkaasi ka socdo si meesha looga saaro ayaa la yiri 2 ka mid a argagixisada oo halkaasi kusii harsan. ila waradyo dhinaca amniga ah oo ku sugan gobolkaasi Soohob ayaa waxa ay ku waramayaan in qabsashada ay dhacday deegaankaasi muddo yar kadib balse la soo afjaray markii dagaalka halkaas uu ka dhacay, iyagoo si raaciyay in ciidamada ammaanku ay ka dhinteen 9 askari, 15 kaleetana ay kaga dhaawaceen howlgalkaasi. Waa ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka dileen kooxahay kasoo horjeeday. Hogaamiyaasha NATO ayaa arbacada maanta ta ah waxa ay la kulmayaan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxa ayna ka wada hadlayaan shirka ka socda caasimada Lithuania sidii markaasi iskaashi loola sameyn lahaa dalkaasi Ukrain. Waxaa madaxda ka qayb gashay kulankaasi ay ku celiyeen inay weli barbar taagan yihiin Kiev si ay markaasi taageero u siiyaan siday ugu soo biiri lahayd xulufadooda. Maanta waxaan u kulannay annaga oo wada dhan, waxaan rajaynaynaa in maanta kulankeennaani uu noqdo xulufadeenna mid guulo keena, sidaas waxaa yiri madaxa NATO ee dhinaca xogayaha guud aan raahde Janis Stoltenberg. War qoraal oo ay soo saareen Talaadadii dhinacyada waxa ay sheegeen inay jiri doonaan casuumaad ay u fidanayaan Ukrain sidii ay ugu soo biiri lahayd isbahaysiga markay isku raacaan isbahaysiga. Sidoo kale tana Ukrain ay buuxiso shuruudaha looga gol leeyahay inay ugu soo biirto NATO ka horna ay tahay inay kasoo baxdo shuruudahaasi. Kiev ayaa ka mid noqoshiyaha isbahaysigaasi iyadoo lagu guda jiro ay imaanaysaa faragelinta qaawan ee Ruushka dalkaasi ugu duulay, waxaana ay u baahan tahay ayaa la yiri in xulufada ay adeegsadaan mabda'a ah weerar mid ka mid ah haddii lagu qaado in weerar lagu qaaday dhammaantoodba, taasi oo ku xusan qodobka sharaad ee xeerka ururkaasi ee gelitaanka xubinnimada sida tooska ah, islamarkaasina looga difaaci karo xubin ka mid ah wadamada ku jira ururkaasi NATO haddii ay mid ka mid oo kaleeto uu ku weerartamo. Warkii dunidana waa naga intaas. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da aan ku bilowna ee waxaa magaalada Muqdisho maanta shir uuga furmay madaxda Soomaaliya, waxaana shirkaasi goobjoog ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiin xilal hore uga soo qabtay dalka. Kulankaasi oo hindisihiisa uu lahaa madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka maqan siyaasiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la sheegay in arrimo u gaar ah uga cudur daartay kulankaasi. Waxaa shirkaasi looga hadli doonaa doorashooyinkii amniga Soomaaliya. Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba waxaa warbixintan uu ku eegayaa shirkaasi goor dhow furmay.
Shirkan uu horey u iclaamiye madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu qorshuhu yahay in muddo laba maalina uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb galayaan madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaareyaal hore, mas-uuliyiin hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka golaha shacabka, iyo siyaasiyiin dhowr jeer u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Sida xafiiska warfaafinta madaxtooyada Filla Soomaaliya uu baahiyey, waxaa looga hadlayaa qodobo xasaasiya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, dimuqraadiyeynta dalka, doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawuud Aweys Jaamac oo saxaafadda kula hadlay hotelka uu shirka ka socdo ayaa yoolka kulankan uu madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeelanayo madaxdii hore ee dalka waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay in looga hadlo masiirka waddanka iyo go'aanada wadar ogolka ah ee la xiriirsan siyaasadda.
Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca, taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wadatashra la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowladdiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay, kaas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa meesha ka saaray wararka la xiriira in siyaasiyiin lagu casuumay ay qaadaceen shirkan, isagoo hoosta ka xariiqay in xubnaha aan ka soo qayb gelin ay u cudur daarteen arrimo shaqsi ah balse aysan jirin diidma ay ka muujiyeen shirka.
Dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay, madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka. Intii ogolaatay way timid, inta kalena way cudur daateen iyagoo markaasi sababo gaar ah oo markaasi ayaga u gaar ah ay u baaqdeen, laakiin ma jirto wax diidma oo kasoo yeera dhammaan baa intii markaasi loo diray casumaada.
Kulankan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo kol hore madasha wadatashiga qaran marka laga reebo Puntland ay soo saareen heshiis siyaasadeed oo wax badan ka beddelan qaabka dowladdu ay u dhisan tahay. Arrintaasi oo xubnaha shirkan ka qaybgalaya in badan oo ka mid ah ay ku hor yimaadeen. Inkasta oo shirkan ka socda magaalada Muqdisho si weyn indhaha loogu hayo, haddana waxaan la eegayaa waxyaabaha ka soo baxa. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana Kenya, magaalada Nairobi iyo meelo kale oo ka mid ah dalka Kenya waxa maanta ka dhacay bannaanbax ay soo qaban qaabiyeen mucaaradka. Warbixin amuurtaasi ku saleysan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax.
Taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio la Moja ayaa maanta isu soo baxay ka dhigay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya, waxayna ujeedada dibadbaxyada ay ku sheegeen mucaaradka inay yihiin kuwa cadaadis lagu saarayo dowladda dhexe si ay uga laabato dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. Waxyaabaha ay diideen yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah canshuurta laga qaado badeecooyinka iyo shidaalka oo horay 8% u ahaa oo laga dhigay 16%. Ciidamada ammaanka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kaleeriyay dadka dibadbaxa dhigayay. Meelaha ugu badan ay mudaaharaadyadu maanta ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Kisumu, Kisii, Migori, Nakuru, Nanyuki iyo magaalada Mombasa. Suuqyada waaweyn ee ganacsiga ayaa maanta guud ahaan baxirnaa marka laga reebo suuqa Soomaalida isli oo maanta galinkii hore furnaa walow suuqa la xiray markii dambe markii ay suuqa ku soo dhawaadeen dadka mudaaharaadyada dhigayay. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Soomaalida isli. Waxa uu ka warbixinayaa isku dayga dadka mudaaharaadka dhigayay isku dayeen inay gudaha u soo galaan xaafadda isli.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Xirsi, ka mid a suuq ganacsatada suuqa isli. Waana salaamayaa V O A-da. Suuqa subaxii hore waanu furnay annagoo maaragtay dadaalayno ganacsigeena hore u wadana, laakiin waqtigii dambe ayaan oo gelinkii dambe ayaan xirnay kabacdi markii mudaaharaadayaashii ay maaragtay lasoo sheegay inay soo galayaan suuqa oo ay kaabiga ku soo hayaan, laakiin ciidamada dowladda ayaa aada iyo aada u xakameeyey, wayna soo geli waayeen oo u suurtageli waday inay suuqa soo galaan. Maxaa yeelay suuqa hadday soo galaan waa meel ganacsi, rabshado iyo dhibaatooyin ayaa ka dhici lahaa. Ciidamada ammaanka aada ayaan u ammaanaynaa, way ku dadaaleen inaysan soo gelin suuqa dhan kasta oo u furan. Meel kasta oo suuqa islii laga soo galo ama xaafadda islii laga soo galo way ka xireen, waxay jagboontiyo xoog lahay dhigeen, wayna u suurtageli waday ganacsatada inay saa u galaan. Marka insha allahu tacaala ilaa adeertaana wax dhibaata aan la kulanay ma jiraan. Ganacsigu laakiin waa xiran yahay, dhan walba islii waa ka xiran yahay. waxaan rajaynaynaa inaysan ugu soo noqonin, dowladdana ay maaragtay arrintan ay u hesho xal u hesho. Berrina insha allahu tacaala waa furanaynaa ganacsigeena ilaahay idinkiisa insha allah.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii mudaaharaadyo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Intisaar Saane Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Dhinaca kaletana, madaxweynayaasha dowladda Kenya iyo Iran waa William Ruto iyo Ibrahim Raisi ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Nairobi ee caasimada Kenya, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan. Ruto iyo Raisi ayaa waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen sidii Kenya iyo Iran ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha kalluumeysiga, caafimaadka, tiknoolojiyadda iyo horumarinta wax soo saarka. Warkan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xared.
Wadamada Kenya iyo Iran ayaa waxaa markii hore ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo wanaagsan, waxaana Iran ay Kenya markii hore u soo dhoofin jirtay ganacsigeeda saliidda, kaasoo lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo tan oo saliida. Hase yeeshee, xiriirka labada wadan ayaa xumaaday markii sanadkii 2012 uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Iran. Arrintaasi ayaana sababtay inuu hakad galo xiriirkii ganacsi ee labada wadan. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa safarka uu ku marayo qaaradda Afrika waxa uu xal ugu raadinayaa sidii ay dowladdiisa dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadda ee Iran ay ku lahayd dowladaha qaaradda Afrika, kaasoo uu saameeyey iskaashiga reer galbeedka iyo geeska Afrika.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaana magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ka hadlaya arrimaha ay iska kaashanayaan labada dowladood. Haddaba maxay ka wada hadleen labada madaxweyne? Waa madaxweyne William Ruto iyo madaxweyne Ibrahim Raisi. Waxaan su-aashaasi weydiiyey Anas Maxamuud oo falanqeeya arrimaha Kenya ee xiriirka caalamiga ah.
Labada madaxweyne Ibrahim Raisi iyo William Ruto shan heshiis ayay maanta gaareen oo ay kala saxiixdeen kadib wadahadal ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee Nairobi. Heshiisidan waxaa ka mid ah iskaashi in ay iskala sameeyaan dhanka caafimaadka xoolaha, in sidoo kaleete maqaarka caanaha iyo hilibka Kenya lagu soo saaro in loo dhoofiyo dalkaasi Iran. Waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen tan labaad oo ah inay iska kaashadaan dhanka teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta, oo labada dal ay dhankaasi iskaashi ka sameeyaan. Tan kale oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka dhaqanka, labada dalna in dhankaasi ay ka shaqeeyaan sidii xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dhanka dhaqankana ay markaasi u sii xoojin lahaayeen. Arrinta kale oo sidoo kale ay labadan dal ay maanta ku heshiiyeen inay iskaashi iskala sameeyaan waxaa ka mid ah arrintan kalluumeysiga iyo sare u qaadida dhaqaalaha buluuga ama blue economy wax loo yaqaano, in sidoo kale ay iskaashi iskala sameeyaan iyo sidii loo taageeri lahaa kalluumeysatada dalka gudihiisa iyo sidii ay uga faa'iidi lahaayeen khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin Iran oo ay u leeyihiin dhanka kalluumeysiga, iyo tan ugu dambeysa oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka farsamada gacanta iyo sidii loo taageeri lahaa kolijyada iyo jaamacadaha farsamada gacanta lagu barta ee wadanka Iran. Waxay ballanqaaday in Kenya ay dhankaasi ka taageeri doonto si dhalinyarada Kenya ay u helaan xirfad ay ku shaqeystaan, si loo tababaro, si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin, iyo weliba sidoo kaleeta in iskaashi ay sameeyaan xarumaha farsamada gacanta ee dalkaasi Iran iyo kuwa ku yaala gudaha wadanka. Marka waa arrimihii ugu badnaa oo maanta dhinacyadan ay kala saxiixdeen. Sidoo kale waxaynu ognahay Iran in waa Kenya in Iran ay u dhoofiso caleenta shaxa ilaa sida la sheegay 10 million oo kilo ayaa markaasi la sheegaa in ay Kenya u dhoofiso dalkaasi Iran. Marka labada dal xitaa waxay iska kaashanayaan dhoofinta caleenta shaxa, maadaama ay ognahay in Kenya caleen badan oo caleenta in Kenya caleenta shaxa lagu soo saaro oo badan. Marka 120% waxa la leeyahay caleenta shaxa ee Kenya lagu soo saaro wadanka Iran ayaa loo dhoofiyaa, waana wadanka sida la sheego caleenta ugu badan ee shaxa ee lagu soo saaro Kenya iibsada. Marka iskaashigooda waxaynu isdhihi karnaa wuxuu ogan yahay.
Ibrahim Raisi, madaxweynaha dowladda Iran, wadamada kale ee qaaradda Afrika ka tirsan ee uu booqashada ku mari doono waxaa ka mid ah dalalka Uganda iyo Zimbabwe, kuwaasoo uu sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha iskaashiga iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee Iran iyo dowladahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta la kulmay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland. Kulankaasi ayaa la sheegay in looga hadlay arrimaha doorashooyinka, waxaana warkan Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay kulamo gooni-gooni ah la yeesheen saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ee kulmiye wadan iyo wicid. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo aan la xiriiray gaar ahaana guddoomiyaha guddidaasi Muuse Xasan Yuusuf ayaana ii suurta gelin in arrintan aan wax ka weydiiyo. Dhinaca kale, kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa warbaahinta uga warramay kadib markii uu dhammaaday kulankii ay guddiga doorashooyinka kula lahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga UCID xarunta guddiga doorashooyinka magaalada Hargeysa.
Anigo kusimihii guddoomiyaha xisbiga UCID waanu la kulanay komishinka doorashooyinka qaranka anaga iyo tiimkayga reeraayga fujooga mowqifka xisbiga iyo tala ahaan iyo tusaale ahaanba waxay nala gudboonaa. Waan u gudbinay komishinka doorashooyinka qaranka iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waajibaadka saaran inuu ilaahay jidka fiican ku ilaamiyo. Anaguna waxay tala iyo tusaale la ahayd waan u gudbinay. Kulli waxaa loo isnariga doodayada suuqa ka sheegmayno halkii ay qusaysay baanu dhignay qoboodayadii halkaasaanu dhignay. Waxaanu filaynaa in wax dalka iyo dadka iyo ummadaba u wada dar yihiin uga soo baxo. wallahi kulli dalku shuruuc ku shaqeeyo komishanku isma shaqeeyo taasuu qataalan kuma shaqeeye xeer nambarlayn toban buu ku shaqeeyaa buug bay haystaan xeerarka iyo doorashooyinku waxay ku qoran yihiin marka markay habraha cood akhriyaan iyo sharcigooda kulley rag caqli badan baan u aqaanaa oo talada badsaday oo maanta waxay xeerkooda ku shaqeynayaan u garanayaan rugubaanta marka wax sharciga aan waafaqsanayn layman maaya wixii sharciga waafaqsan uunbaan komishanka ku taageeraynaa taa iyaga oo madax bannaan iyagaana sheegi doona kudhawaagisteedana madaxweynaha jamhuuriyadda
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdideere ayaan isagana wax ka weydiiyey kulanka ay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintiisu maanta kula yeesheen xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo waxa ay ka wada hadleen
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin khadar aad iyo aad baan kuu salaamayaa su-aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa noo yaaray komishanka qaranka oo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo ururada intaba u yaaray waxay nooga warrameen diwaangelintii sidii u dhacday kaararkii sidii loo qaatay wixii soo haray doorashooyinkii in loo diyaar garoobayo intaasay nooga warrameen anaguna waanu ku ambaryaynay waxaanu ku nidhi anagu diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga kulmiyo nahay doorashooyinka diyaar baanu nahay mas-uuliyaddu nadda idinka idin saaran tahay intaanu ka wada hadlalay anaguna aanu ku niritaa waanaanu ku ambalyanay runtii shaqada wanaagsan ay qabteen
geesta kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee waddani si aan arrintan wax uga weydiinno hase yeeshee noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mar kale galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington sacuudi arabiya ayaa $2 billion ku shubtay bangiga dhexe ee pakistan dowladdu waxa ay sheegtay talaadadii inay kor u qaadayso dhaqaalaha aadka loogu baahan yahay ka hor kulanka xasaasiga ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f haddaba warbixin ay arrintaasi ka qortay dalkaasi wakaaladda wararka associated press waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
hadal muuqaala uu soo saaray wasiirka maaliyadda baakistan isxaaq daar ayuu ku sheegay in boqortooyadu ay ka dhabaynayso ballanqaadkeedii ahaa inay xoojinayso keydka sarifka lacagaha qalaad ee baakistan lacag kusoo shubista bangiga dhexe ee baakistan ma ahan dayn balse waxay kor u qaadi doontaa keydka sarifka lacagaha waxaana ay bangiga dhexe yaali doontaa ilaa iyo muddo sannada horumarkan ayaa imaanaya maalin ka hor shirka guddiga fulinta ee i m f kaasoo la filayo in lagu ansixiyo deyn cusub oo $3 billion oo maraykanka oo baakistan la siin doono deyntaas waa mid cusub oo ay baahi weyn u qabto baakistan si dalka looga caawiyo inuu ka baxo dhibaatada dhaqaale dar ayaa sheegay in dabaajiga sacuudiga keydka sarifka lacagaha qalaad ee baakistan oo hoos ugu dhacay $9.6 billion isbuucii hore uu si adag ugu filnaan doono inuu bixiyo biilasha soo dejinta muddo bila taasoo ay kordheen ilaa iyo $11.6 billion waxaan u mahad celinayaa madaxda sacuudiga anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka baakistan ayuu yidhi wasiirka waxa uu xaqiijiyey waddanka in baakistan ay dhowaan ku soo laaban doonto waddadii koritaanka ilaah ciidamkii hadda dhaqaalaha baakistan waxa uu markhaati ka noqon doonaa horumar dar ayaa yidhi ku dhawaaqistaasi kadib ra-iisul wasaaraha dalkaasi baakistan shehbaaz shariif ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray mahadcelin qoto dheer oo uu hayo hoggaanka iyo dadka walaalaha ee boqortooyada sacuudi arabiya waxaana uu sheegay in dabaajigani uu ka tarjumayo kalsoonida sii kordhaysa ee boqortooyada sacuudi arabiya ee isbeddelka dhaqaale ee waddanka baakistan waxa uu yidhi waxaa naga go-an inaan sameyno dhammaan dadaalada lagama maarmaanka u ah horumarinta dhaqaalaha baakistan sidoo kale talaadadii shariif oo kulan la qaatay safiirka sacuudiga u fadhiya baakistan نواف بن سيد المالكي أيها بقادية تاجردة دقسن مدى يهجر لعنت بقرطوية دعوفة دي سباكستان إيساقو شغي إني سيقارة قعن وقعي سنة يسو حقيجين تهجيز كعيامير سيدا لغو شغي وركسو بحي دولدة باكستان وحاي شكتي إن شريف وقمهد علينا إذا حلسوقها سعودية أمير بحمد بن سلمان العقتة سيد باجيقة يالصوردقة بنقة دحية أودن كاسي باكستان دبي قدي بشي جون IMF وحاي وقراتين باكستان أي سيسو سدح بليون أو دولار أو قرقارة سيد لو دميو لونا دمانت خادة دقالها ليتا أودن كسابولكا هشيس كاسي سقالك بلودة قودي فلينتا IMF وكوان سحين ايو أربعة دمانتا كولون كادا عيا مريكنكا باكستان وحاكلو رجيني سا إن اي قودي قوان سحيو سيدين تلعق آد مهم اوا وقاري سهل دبع هل بليون أو دولار غالا باكستان وحا دوانسو قاري الدور موجدو آد الليتا سيدا دادتك حنحون حياجي لسوار دافيو يكود انتين كن تدوب قرصودن سقالقوف oo sabay khasaare dhan 3 bilyan oo dollar oo saameeyay malaayiin Pakistan dalka waxa sidoo kale ka dhacay kor u kac ku yimid qiimaha badeecadaha kala gadiisan kadib dagaalkii Ruushka ee waddanka Ukraine
warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ee qortay oo u soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahay
VOA.
waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doodan kaga imaaneysa Washington. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed, barnaamijkii ciyaaraha, iyo sidoo kaleto qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oo aan mar kale dib idin maqashino isaga oo koo kooban. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa kulmay maanta Arbaca, waxayna la kulmeen madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky intii uu socday shirka caasimada Lithuania uga socda, waxaana madaxdu ay ka qayb galeen kulankaasi iyagoo ku celiyey inay barbar taagan yihiin Kiev inta taageerada ay uga baahan tahay sidii markaasina ay ugu soo biiri lahayd ay uga shaqeynayaan xulufada NATO. Maanta waxaan u kulannay annaga oo wada dhan, waxaana rajeynaynaa in maanta aan kulmi doono sida annaga oo xulufadeennu ay barbar taagan tahay Kiev, ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. War qoraal oo ay soo saareen talaadadii shalay ee dhinacyaduna waxa ay sheegeen inay jiri doonto casuumaad ay u fidanayaan Ukraine sidii ay ugu soo biiri lahayd isbahaysiga markay isku raacaan isbahaysiga, sidoo kale tana Ukraine ay buuxiso shuruudaha looga baahan yahay inay isbahaysigaasi ku biirto. Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay kooxaha hubaysani ku qaadeen saldhig military oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka Balojistan, waxaana sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 5 askari, kuwa kale tana dhaawacyo culus ay kasoo gaareen. Warbaahinta dowladda ee dhinaca militariga ayaa sheegtay in 5 kamid argagixisada ay isku dayeen inay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta ku taala degmada Zohab ee dhinaca waqooyiga ee dalkaasi goor hore, balse ciidamadu iska caabin xoogan ay sameeyeen taasi oo keentay inay dib u noqdaan. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa Arbacada maanta ta safar waxa uu ku maray dalkaasi Kenya, isagoo markaasina kulankaasi uu yahay mid iskaashi dhaqaale Iran ay uga doonayso wadamada Afrika kadib saameynta ay ku yeelatay cunaqabateynta Mareykanka dalkaasi uu ku soo rogay. Saraakiisha Iran iyo Kenya ayaa waxay wada saxiixdeen heshiis 5 qodob ah oo is-afgarad oo ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay tiknoolajiyada, culumta, dhiirigelinta iskaashiga caafimaadka, kalluumeysiga, iyo wax soo saarka xoolaha. Marka laga soo tagay Kenya, safarkiisaasi waxa uu madaxweynaha Iran ku tagi doonaa mid la mid a wadamada Uganda iyo Zimbabwe, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo muddo 10 sano ah booqanaya dalalkaasi Afrika kana yimid Iran. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Waxaa shalay magaalada Beledweynka hirgalay go'aan shaqo joojin ah oo horaantii toddobaadkan ay ku dhaqaaqeen guddiga gaadiidleyda ee gobolka Hiiraan. Afhayeenka guddigaasi Maxamuud Xaaji Bilow Cali ayaa wariyaha V O E da ee magaalada Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay go'aamadoodan ay soo saareen.
Bismillaahi waa jirtaa cabasho gaadiidleyda Hiiraan ay samaysay. Waxay ka cabanayaan waxa ugu weyn lacaga cashuuraad oo fara badan oo gaadiidka lagu soo rogay oo aysan qaban karayn oo cureys ku ah. Lacagtaasoo gaaraysa ilaa $1,000 oo lacag ah magaalada Beledweyne ee agagaarkeeda, waa adigu ilaa 40 kilometer 50 kilometer in $1,000 lacag lagu bixiyo. Lacagtaasoo markii hore aan bixin jiray $250. Arrintaas ayaa nagu qasabtay in maaragtay cabashadaas aan jeedino. Ilaa haddana wax nagala munaaqashoodo maanan helin.
Marka lacagta sheegtay $1,000 ku dhow ama $1,000 ah oo aad ku bixinaysaan dhul masaafo ahaan 70 ama 60 kilomitir ah, sidee ku timid in lacagta la kordhiyo?
Waxay ku timid lacagtaasi markii hore $250 la qaadi jiray, mar dhexe ayaa maamulkii hore la bedelay, wuxuu ku daray $200. Maamulkii waan ballansanay, waa saaliri weynay, asigana maaragtay kulli dagaali iyo waxba uu ku jiray, jaanisa isku weynay. Maamulkii asigaa markii la bedelay maamulka la yimid, maamulkii kale asigana meel checkpoint u dhigtay, asigana $450 ayuu soo rogay. Marka waa labo maamul oo xoogaa maaragtay uu ka dhahayo SDD ka dhahayso Hiiraan State iyo Hirshabeelle ah, sidaas ayuu $1,000 nagu gaartay.
Marka maxaa talaabo qaadeen?
Talaabada qaadna waxay tahay inta aanan shaqada joojinin iclaan ayaan sameynay dadkii beeraleyda ee qudaarta soo guranay iyo dadkii xoolaha ka ganacsanayay si aysan maaragtaa ugu dhibtoonin ayaa waxaan dhalay 3 maalmood waxayna ku rarto. Maanta oo talaadana shaqada waa la joojiyey, wayna hirgashay. Hadda gaadiid fara badan ayaa waxaa taagan beer gadiid ilaa iyo 30 baabuur qaar kalena way soo socdaan.
Marka gaadiidka aad shaqada ka joojiseen xaggee marka hore ka imaan jireen, maxayse magaalada keeni jireen ama ay ka qaadi jireen?
Gaadiidka dhowr meel ayuu magaalada Beledweyne kaga yimaadaa. Qaar wuxuu ka yimaadaa Muqdisho, qaar wuxuu ka yimaadaa gobolada Baaye, Bakool iyo Gedo, qaar Kilinka Shanaad uu ka yimaadaa, qaarna Puntland iyo Soomaaliland ay ka yimaadaan.
Maxay tahay tallaabadaas oo cunuqabateynta ood magaalada saaraysaan? Maxaa diidaya inaad maamulka kala hadashaan culayska idiin hayo inta aad ku dhaqaaqi lahdeen in dadkaad cunuqabateyn ku rogtaan?
Maya, anaga cunuqabateyn maana soo ragin. Anaga ayaa cunuqabateyna la saaray, maamulada iyo magaalada ka talinaya ayaa na saaray. Wax nagala xaajoodana waa la'annahay, fariimo badan waa u dirnay. Haddii hadda wax nagala xaajoodaan aragnana waa la fariisanaynaa, waa kala doodayna, waana kala hadlaynaa.
Maamulka oo aan la hadalay waxa uu V O A u sheegay inaanu jirin ganacsato ama gaadiidley arrimahan kala hadlay ama ku soo hadal qaaday. Maxaa taa uga jawaabaysaa?
Maamulka fariimankayna way gaareen, hase ahaatee inayna qaabilaan way dhici weysa, wayna suurtagal weysa. Marka cashuuraadka maamuladay ku horreeyay annaga waa tariifa isku ogeenaa jirto, hase ahaatee lacagtaani waa lacag zaa'id oo ayagay ku darseen. Waxaan kala xaajoonana ma jiraan, ayagana maarata inay noo yeereen ma nagala xaajoonin arintaas ayda.
Maxaa saameynaa isleedahay shaqo joojinta aad samayseen waa ay ku yeelanaysaa nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Beledweyne?
Magaalada Beledweyne waa magaalo Soomaaliya bartankeeda ah, meel kasta la iskaga goosho. Waxaa qasab ah dhaqdhaqaaqii haddii la joojiyo in ugu yaraan maceeshadii ay kacayso, in macluul ay maarayso, in dadkii baawuurta ka shaqaysanaa maxamaaliga ah ama xoolaha raraya ama qudaarta raraya iyagana ay shaqay waynayaan, halkaasna culayskeeda iyo dhibaatadeeda ay ka imaanayso.
Xal aanan ahayn inaad shaqada joojisaan ma weyseen Maxamuud?
Waa weyne xal kale. Si kaleetu aan dadku la hadalna waa garwayne. Marka waa fariin loo dirayo si kale oo maarata nagula soo fadhiisanaya ma leh.
Maxamuud Xaaji Bilow Cali oo u waramayay wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa. Haatan ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban waxa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan waxuqabashadooda yay mas-uuniyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo editor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaalo Xasan Kaafi, aad baan ku salaamayaa adiga iyo baada V O A. Si aan uga ogsoonahay dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyadda ayaa saaran, dadkan mas-uuliyadda ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo yimaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici.
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo doodayna qayb gala aad ayaa u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arrintaasi ima muuqato kumana raacsana saaxiibkay. qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaateysan barakacana ku ah dunidka magaalada Muqdisho waxay mas'uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wasii marka ma aha in aan ku reefno dawladda aan nahno dawladda ayaa ka mas'uul ah dawladda wadanka ay mas'uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay laakiin dawladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta oo barakacayaasha ah ay hadda ay wax u qabato maxaa yeelay dawladda waxaan ognahay dagaalo inay ku soo kufran yihiin maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda dib u soo kabanayaan oo howlo badan ay horyaaliin marka waa qayb ka mid ah dawladda inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta barakacayaasha ah qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho ee ayaga inay soo bixiyeen dadka miisan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma waxay soo bixiyeen Muqdisho way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro dowladda mas-uuliyadda duurkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan wixiyo marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diaspora oo Soomaali diaspora dunida jooga oo caawin karo
qadar maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda oo gulmashada dadka barakacayaasha ah
mas-uuliyadda walaal dowladda ayay saaran tahay dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran dadka oo dad Soomaaliyeed maxaa dad ajnabi ah wadanka dowladda u dhaartay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheyso inay maartay ay xariiqooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa xaafad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha aasaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta wasaarad gargaarka inay maartay imaato inay xaaladdu ku gasho dadkan in loo nolol loo sameeyo ee lagu celiyo deegaanadoodii looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay aasaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ayay mar walba saaran tahay dawladdu waxa waajeyaa shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye dawladduna dadka noocaas ee baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa mar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saaran tahay
Shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynaa Xasan Kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo miqiin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacayaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyay ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta dollar ku ganacsanayo haddii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u taraysaa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad ma aha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo beenaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayiinta doona ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ahayn inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 million oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda cashada ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafina ku dhaxan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dowladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini-aadmiga waxa uu yimsa biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dowladdu inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadka wax isku jira dad waayeela dad u nugul maaragtay dhibaatada u nugul caruur haween marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maaragtay dowladka muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowliya inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maaratay gobollada dalka ka soo hayaamay abaaraha iyo ku dhufteen iyo maaratay iyo coladaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maaratay tabar iyo maaratay laba gaari karaan gacan marka dowladda iyadaa laga rabaa inay dadkan ay maaratay ay jahayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso.
Shaafici, dhinacaada haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciinbineen. Maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho, ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan. Haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey, waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meeshu uu ku midaysaya waa magaalada Muqdisho. Ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan. Waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa, shaqsi shaqsi ayaa loo caawin karaa. Waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirtay u istaagaan, jaamacadaha ardada dhiganaysa istaagaan, aqoonyahanka maxallaha, waalidiinta, caruurta, cid weli way caawin kartaa. Haddii aan arrintaas la yeelin, dadkaas dhibaatada way ku sii jirayaan, magaalada Muqdisho dhibaataas waa ay saameyn doontaa. Marka ma qaba in la yidhaahdo dowladda la sugaay, shacabka ayay u taallaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xiriirka dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid a aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Xasan Kaafi qoyste, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabana. Isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey, soona jeedinayay. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeena Galabnimo, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhinaca ciyaaraha. Wararkoodii ugu dambeeya waa kan Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay kooxo kala gedisan oo ka kala socday gudaha Canada iyo weliba waddamada Maraykanka iyo Yurub. Haddaba wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ciyaarahaasina si dhow ula socday ayaa haatan qadka ku jira oo aan ka wareysanaya kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay iyo weliba kuwa la filayo maanta inay dhacaan, iyadoo tartanku haatan uu galay ciyaarihiisa kala baxa amaba loo yaqaano knockout stage. Xuseen, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad iga warantaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray shalay galab iyo habeenkii xalay ahaa oo kala baxa ahaa oo kooxuhu ay kala harayeen, qaarna boorsooyinkooday qaadanayeen, kuwana ay tartanka ku sii nagaanayeen. Bal haddaad iga waranto kulamadaasi dhacay.
Maxamed, waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Ciyaaraha dhacay ama knockout-ka ciyaaraha loo yaqaano kala baxa ah, kuwa xalay ilaa iyo shalay galab dhacay waxaa wada cayaaray Muqdisho MFC oo Toronto ka dhisan iyo Streatham oo London ka dhisan, waxaana 3-0 ku guuleysatay kooxda Streatham ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska ka dhisan. Sidoo kale waxaa wada cayaaray Ohio United oo iyadoo sanadkii hore ku guuleysatay koobka hadda loo tartamaya, iyo Tower United oo iyadoona ka dhisan UK. Marka rigooryaar ayaa waxaa ku badisay Ohio United oo sidaasi markaasi kusoo baxday. Ciyaarta kale ee la cayaaray ugu dambeysay xalay waxay ahayd ama way dhex martay Hilaac iyo Hamilton oo labadaba ama way raahday Hilaac ka dhisan magaalada Toronto, Hamiltonna magaalada Hamilton oo sidaa Torontana uga fogeen ka dhisan, 3-1 ayaa waxay guusha ku raacday kooxda Hilaac ee Toronto ka dhisan. kuwa la ciyaari doona maanta haddii aan mascad sii raasiyo Ottawa ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Blue Eagles oo ka dhisan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Sidoo kalena waxaa wada ciyaari doona Saif oo iyo Gala Canada oo labaduba ka dhisan magaalada Toronto. Ciyaarta ugu dambeysana waxaa dhexmari doontaa Banaadir oo ka dhisan magaalada Toronto iyo kooxda kale ee TNT lagu magacaabo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Wagartay marka sida aad sheegtay kulamadii xalay shan la ciyaaray saddex kooxood ayaa soo baxday, berina waxaa la filayaa saddex kale inay soo baxdo. Ma kuwa hore usoo gudbay ayaa jiray mase kuwa kale ayaa iyaguna maalinta xigta ciyaari doono la filaya inay soo kala gudbaan?
Ciyaaraha knockout-ka amaba kala baxa waxay bilaabeen un shalay iyo maanta oo la ciyaari doona, kadibna beri ayaa kuwa kale la ciyaari doona. Waa un bilow ciyaaraha kala baxa iyadoo kama dambeedka kulankaana la ciyaari doona 16-ka bishan July.
16-ka bisha marka labada kooxood ciyaarta kama dambeysta usoo baxda ayaa ciyaari doona koobkana maalintaas ayaa lasoo gabagabeynaya. Marka aad eegto qaabka ilaa iyo hadda kooxu ay u ciyaarayeen, kooxdee baa loo malaynayaa sanadkan inay koobka ku guuleysan karto?
Mascadi, waad mahadsan tahay. Waxaad moodaa sanadkan in ay kooxu aad uga adag yihiin marka loo eego sanadkii hore oo bilowgiiba goolal badan la isaga badinayay oo la saadaalin karay cidda ku guuleysanaysa. Tusaale, Ohio United oo koobka ku guuleysatay sanadkii hore kulamadeedii oo dhan xitaa barbara maysan gelin oo goolal aad u badan oo saddex iyo ka badan ayay ku badinayeen. Taana waxaa ka cadayd in loo saadaalin karay xilligaasi inay koobka qaadaan. Laakiin xilligan Ohio United oo saa ahayd sanadkii hore hadda way soo gudubtay oo ciyaaruhu kala baxa iyada ayaa ka guuleysatay Tower United sida hore u sheegay oo UK ka dhisan. Laakiin rigoorayaal oo nasiiba ayay dabcan kusoo dhacday. Marka Ohio weli dadku way saadaalinayaan inay ku guuleysan karto waa Ohio United. Laakiin waxaa jira kooxo kale oo soo labeeya iyo saddexeeya ama waday qaarkoodba ay koowaad keenayaan sida Saif oo kale oo ka dhisan magaalada Toronto. 6-1 ayay kulankoodii labaad ay ku badiyeen. Ilaa iyo haddana ciyaartu aad u daayaro u wanaagsan ayay wataan, ay ka mid yihiin dadka loo saadaalinayo. Fredham oo London ka dhisan oo markii ugu horreysay tartanka ka qayb galaysa sanadihii u dambeeyay dhan ka maqneyd ayaa iyaduna wacdaro dhigaysa oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo la filanayo in koobka sanadkan uu aado dhankaas iyo London.
Wagas, ugu dambeyntii adoo soo koobay, muddo badan ayaa magaalada Toronto ee waddan Canada ciyaarahan todobaadka Soomaalida lagu qabanayay. Sanadkan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Mascad, wuxuu uga duwan yahay ka qaybgalka dhanka qaybgalka kooxaha oo markii hore waxaa ka qaybgalay markii ugu dambeysay, inkastoo sanad walba ay sii kordhayeen 14 koox, hadda waa la kordhiyey oo kooxaha ka qaybgalay waa 18 koox. Wuxuu kale uga duwan yahay ciyaartooy weligood aanan cayaarin tartamadana 30 sano soo socday in hadda ay ka qaybgalayaan oo markii ugu horreysa kasoo dhex muuqanayaan tartankan oo ah mid la wada sugo oo sanad walba oo ciyaartooyda kubadda cayaarta ay jecel yihiin meel bilow ah ay kasoo bilaabaan xirfadooda kubadda cagta oo ilaa iyo heer qaran dabcan ay ku gaari karaan. Marka dhankaas oo kooxaha tirada badan iyo ciyaartooydan ku cusub iyo weliba habka maamulka laftiisa wax badan ay ka bedeleen qaabka sharciyada soo dhaweynta dadkii qaybgalaya laftooda, waxaa moodaa in sanadba sanad ka dambeeya ay aad u soo badanayaan oo xiisaynaya ciyaaraha.
Waa taad badan mahadsan tahay. Dabcan xidigihii hore ee kala duwanaa ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalidana dabcan way kasoo qayb galeen xataa gobolka Minnesota, dad badan baa kasoo baxa. Waa taay Xuseen, aad iyo aad badan mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Xuseen Uur Xaaji oo iga waramayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta todobaadka Soomaalida ee sida xiisaha leh uga socda magaalada Toronto ee waddanka Canada. Inta aynu dhegeystayaal mar kale dib u kulmi doono, waa aniga oo Maxamuud Mascad Dawud ku dhaafaya sida iyo dhowrkood.
Mahadsanid Mascad. Markana dhinaci heesaha aan dib ugu noqono. Yeah. heeskaasi dabacsan ayaan idaacaddeenna guud ahaanba kusoo gebagabayneynaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.